Niin, tässä tarkoitus oli puhua sellaista aiheesta, että kuinka voi maailmankin keskellä huolehtia rukouselämästään. Ja kysyin tässä hiljattain kerran tältä kokeneelta pappismunkilta, että mikä on kristityn suurin kilpailutus ja mitä vastaan hänen tulee ennen kaikkea taistella. Ja tämä pappismunkki, joka oli myöskin rippi-isä, hän sanoi, että kokemuksen mukaan pahimmat viholliset hengellisessä elämässämme ovat tietämättömyys, unohdus ja velttous. Ja nämä asiat, jotka isät mainitsevat jo Filokaliassakin. Ja niitä vastaan sitten käy koko tämä meidän taistelumme. Tiedämme kyllä hyvin kokemuksesta, miten usein käy meidän hyville päätöksillemme. Into laimenee ja päätökset unohtuvat ja vitseliäisyys katoaa. Vaikka on paljon hengellisiä kirjoja nykyisin, niin ja hengellinen elämä meitä kiinnostaa, niin yhä tämmöiset pitkät tai tämmöiset aikeet niin kuin unohtuvat ja sanottomuus usein sitten saa taas vallan. Ortodoksi kristityn elämässä on kaksi tukipilaria, joiden avulla voimme taistella hengellisiä vihollisiamme vastaan. Ja ne ovat sellaisia, joista ei pidä koskaan tinkiä. Ensimmäinen on säännöllinen kirkossa käynti. Ja toinen on, että jokaisella pitäisi olla oma rippi-isä. Jollei näitä kahta edellytystä toteuta, niin ennemmin tai myöhemmin tulee haudatuksi velttouden ja välinpitämättömyyden hautaan. Hengellisten isien mukaan näistä kahdesta, eli kirkossa käynnistä ja rippi-isästä, on pidettävä kiinni kynsin hampain. Luonnollisesti sielun vihollinen taistelee tätä vastaan. Varmaan monella on se kokemus, että esimerkiksi kirkkoon lähteminen voi joskus olla kovinkin vaikeaa. Tämä mielemme suorastaan vyöry kaikkia esteitä ja tekosyitä ja väsymystä ja haukutuksia ja tärkeämpiä tekemisiä, joiden takia voisimme jäädä pois Jumalan palveluksesta. Mutta tätä ei saa ottaa kevyesti, sillä kysymys on todellakin semmoisesta henkien taistelusta, kysymys on elämästä ja kuolemasta. Pitää vain sanoa itselle, että kirkkoon menee vaikka harmaan kiven läpi. Tietysti joskus on siis aivan sellaisia esteitä, ihan oikeita esteitä, jolloin on muita velvollisuuksia, se on taas eri asia, mutta silloin on vain suinkin vain voi. Ja monet varmaan ovat kokeneet sen, että kas kummaa, heti kun on päässyt kirkon ovesta sisälle, niin tunnelma vaihtuu ja palveluksen jälkeen kirkosta astuukin ulos uudistunut ja raikastunut ihminen. Että se, niin kun se semmoinen jarrutus on siellä ulkopuolella, sitten kun pääsee sen kirkon yhdettyyn ilmapiiriin, niin se lakkaa. Jumalan palveluksessa kuulemme kaikissa yhteyksissä, niin kirkkolauluissa kuin lukemisissakin, Jumalan sanaa joko suoraan Raamatusta tai sitten pyhien isien antaman esikuvan läpi. Siellä olemme mukana tässä kirkon vuosisataisessa hengityksessä. Nämä samat tekstit, joita nyt kuulemme, ovat ruokineet, neuvoneet ja lohduttaneet ortodoksi kristittyjä jo toista tuhatta vuotta. Ja sitten kaiken huipuksi tietysti pyhässä liturgiassa on sitten se, että saamme osallistua itsestään Kristuksesta. Kirkko onkin hengellisen elämämme keskus, meidän äitimme ja ruokkiamme. Ei kirkko vain jotenkin pelkästään hengelliseltä kannalta, vaan myös ihan konkreettisesti se kirkko, jossa käymme. Rakkaus omaan kotikirkkoon, yhteinen into sen kaunistamiseen on ominaista ortodoksisille ympäri maailmaa. Ja sitten on ihan erikoinen rukouskin, jossa rukoillaan kirkon rakentajien ja kaunistajien puolesta. kirkossa käynnin lisäksi siis toinen tämän ehdottoman tärkeä asia ja turvatekijä kristillisessä elämässä on rippi-isä. Jokaisella pitäisi olla rippi-isä. Ja hänelle voimme sitten avata sydämemme ja kertoa asiamme ja tunnustaa heikkoutemme, laiskuutemme, erilaiset meitä kiusaavat ajatukset. Kaikki paha ja hyvä alkaa ajatuksista. Että jos sen osaa siinä pahan saa kiinni jo ajatusvaiheessa, niin siinä sitten välttyy monelta ikävältä asialta. Ja jos sitten taas sellaisille hyville ajatuksille saa kannustusta, niin se sitten vie eteenpäin. Rippi-isä on ja turva ja lohdutus. Häneltä saamme varoituksia kokemuksesta ja jumalallisesta valaistuksesta kumpuavia neuvoja. Jo se, että meillä on rippi-isä, pitää sielun vihollisen kaukana. Rippi-isän ei tarvitse olla mikään yli-ihminen. Kyseessähän on sakramentti ja Jumala palaisee rippi-isämme sanomaan meille oikeita asioita, varsinkin silloin, kun meillä on halu niitä noudattaa. Ja mikä helpotus, kun on jotain suunnittelemassa ja asiat alkavat kiertää mielessä ja ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin sitten voi kertoa niistä ja saada niille siunauksen tai sitten varoituksen rippi-isältä. Rippi-isille kertyy jo pelkästään inhimillistäkin kokemusta enemmän kuin tavallisille ihmisille heidän seurassaan monien ihmisten elämää. No, rukouselämähän on erittäin tärkeä ja keskeisellä sijalla ortodoksissa kirkossa. Ja se tulee jo tässä, että me yleensä sanomme, että me menemme kirkkoon rukoilemaan. Kun taas esimerkiksi protestantit sanovat, että meidän kirkkoon sanan kuuloon. Että meillä niin se rukous siellä kirkossa on se kaikista tärkein. Tietysti kuulemme myös Jumalan sanaa, mutta se mitä me siellä teemme. Avainasemassa yksityisessä rukouselämässä on tämä rukouskirja, eli orologion. Se on siis tämä tällainen, tätä on jo vähän paikattu, tämä on tämmöinen vihreä kirja. Ja se pitäisi olla niin kuin ortodoksi kristillä kotona. Myöskin siinä on sitten myös jumalanpalvelustekstien ja tällaisia rukoja, mutta siinä on sitten muutakin. Jos haluaa päästä siis sisälle ortodoksen kirkon rukouselämään, tulee ihan ensimmäiseksi hankkia tämä rukouskirja. Sen nimi on nykyisin rukouskirja Orologion. Tämä Orologion on semmoinen kreikkalainen nimitys. Sen entinen nimi on rukous- ja hartauskirja ja ensimmäinen painos on jo vuodelta 1893. Ja sen jälkeen se on ilmestyi neljänä painoksena ja lopulta sitten tällä uudella nimellä vuonna 2000. Rukouskirjassa on metropolita Panteleimonin kauniit saatesanat. Niissä hän sanoo muun muassa, koko pitkä päivä aamusta iltaan on rukouksen aikaa. Aamurukoukset tulkitsevat tuntojamme uuden päivän koettaessa. Iltarukouksissa anomme rauhallista ja turvallista yölepoa. Rukouskirja on opas rukouselämään. Useat sen rukouksista ovat syntyneet jo kristin uskon ensivuosisadoilla. Niitä ovat kirjoittaneet rukousta itse paljon harjoittaneet yksinäisyydessä ja erämaissa kilvoitelleet miehet ja naiset. Näistä rukouksista välittyy meille heidän hengellinen kokemuksensa. Rukouskirjan kautta saamme olla rukousten ihmisten hyvässä opissa. Hyvin suuri merkitys on sillä, millä tavoin aloitamme päivämme. Siitä riippuu paljon ja on erilaisia suosituksia siinä, että miten niin kun aloitamme. Hengelliset ohjaajat yleensä suosittelevat, että heti aamulla, kun herää, niin jollakin lailla irrottaa ajatuksensa kaikista unista ja muista semmoisista. Voi esimerkiksi ruveta lausumaan Jeesuksen rukousta. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Tai sitten voi olla, että ottaa heti rukouskirjan käsiinsä ja lukee muutaman aamurukouksen. Arkkipiispa Paavali Paavalilla oli sellainen ajatus, että myöskin Raamattu voisi olla se ensimmäinen, mihin tarttuu. Voisi vaikka illalla katsoa sen seuraavan päivän Raamatun tekstin ja ensimmäiseksi herätessään niin lukea sen. Hänellä oli se ajatus siinä, että kun lukee tämän Raamatun tekstin ihan ensimmäisenä työnään päivän alussa, niin se myös muistaa koko päivän paremmin kuin sitä luki sitten jossakin välissä. Siinä sitten päivän tunnussanaksi voi sanoa. Näitä kaikkia voi niin kuin vähän ajatella, että miten niin kuin itse kullekin sopii ja kokeilla sitä, että millä tavoin niin kuin heti herättyessä, jolloin ei nyt ehkä ole niin kuin parhaimmassa vireessä, niin saisi sen, niin kuin sen muun hengellisenkin elämän toimimaan. No, sitten jos alkaa lukea rukouskirjaa, siinähän on sitten näitä aamurukouksia ja niitä on paljon ja ne voisi jo sitten pukeutua ja lukea joitakin aamurukouksia ikonin edessä. Ensin ovat nämä tutut alkurukoukset, taivaallinen kuningas ja isä meidän rukous. Mutta sitten on näitä erilaisia aamurukouksia, esimerkiksi rukoukset 2, 3 ja 4, ne ovat lyhyitä, mutta hyvin sellaisia, että ne ovat täyttä asiaa, voi sanoa sitä tärkeintä asiaa, mikä kristityn elämään kuuluu. Ja erittäin tarpeellinen rukous oli esimerkiksi tämä numero 9, suojelus enkelille. On tosi ihmeellistä ajatella, että jokaisella meillä on oma enkeli, jonka päätehtävänä on varjella meitä ja johtaa meitä hyvään. Muistan, kuinka silloin kun olin vielä Kreikassa, niin yksi munkki kertoi havainneensa, että kun hän joskus kiireissään jätti aamurukouksissaan kääntymättä suojelusenkelinsä puoleen, niin sinä päivänä sattuikin tämmöisiä haavereita enemmän kuin yleensä, että enkeli ei ollutkaan sitten niin paljon mukana. On parempi valita joitakin rukouksia ja vakaasti päättää rukoilla ne päivittäin kuin siinä, että alkukiinnostuksen vallassa ottaa luettavakseen paljon rukouksia. Voidaan niitä sitten lukea, jos intoa riittää, mutta on syytä edetä pienin askelin. Olisi tosi hyvä, jos jokainen loisi itselleen omat aamurutiininsa. Ensin aamupesu ja pukeutuminen ja vuoteen sijaaminen ja sitten aamurukoukset, joiden aikana sitten aamukahvikin ehtii kiehua. Olen itse kyllä samaa mieltä nyt jo edesmenneen kreikkalaisen Ihumenian Makrinan kanssa siitä, että mitä hän sanoo, en voi rukoilla, jos vuoteeni on sijaamatta ja huone sekaisin. Kutsunhan Kristusta tulemaan ja hän tulee. Kuinka voisin ottaa hänet vastaan sekaisin olevassa huoneessa? No, luonnollisesti rukoilla voi aina ja kaikkialla ja myös sängyssä, mutta silloin kun on kyseessä nimenomaan rukoukselle omistettu hetki, on, jos näin voi sanoa, kohtuullista Jumalalle ja meitä itseäänkin auttaa, että siihen sisältyy tällainen tietty arvokkuus. Halutessaan voi sytyttää sitten lampukan tai kynttilän, kunhan sitten muistaa sammuttaa sen. Ja tällainen aamun aloitus luo siunauksen sitten koko päivälle. Luonnollisesti esimerkiksi eläkeläiset ja muut, joilla on aikaa ja erityistä innostusta, ja ainahan meillä on aikaa siihen, mitä me pidämme tärkeänä, niin he voivat aamurukousten yhteydessä ja aamukahvin jälkeenkin vielä rukoilla lisää esirukouksia. Ja sekä yleisesti omien läheisten ihmistensä puolesta, kuin myös vainajien puolesta. Kirjassa on aamurukousten yhteydessä esirukoukset, joissa muistetaan sekä elossa olevia että edesmenneitä. Vastaavanlainen esirukousosasto on myös iltarukousten kohdalla. Jos näitä esirukouksia ei ehdi rukoilla päivittäin, niin voisiko ajatella, että ne rukoilisi edes kerran viikossa? Ja toisten puolesta voi tietysti rukoilla myös omin sanoin. Mukava olisi myös vilkaista kirkkokalenterista, keneen tai keiden pyhien muistopäivä on minäkin päivänä ja pyytää heidänkin esirukouksiaan. Näin on sitten jo tosi hyvin varautunut uuteen päivään. Mutta tosiaankin vieläkin kannattaa korostaa sitä, että ei pidä vaatia liikaa itseltään, eikä varsinkaan toisilta. Me luostareissahan saamme tämän kaiken ja vielä enemmänkin, niin joka aamu valmiina kirkossa. Mutta siinäkin on tietysti pidettävä varansa, että pitää korvansa auki ja ajatuksensa koossa. Tässähän ei aina onnistu, kun itse lukee, niin silloin helpommin pysyy siinä asiassa. Mutta kun kuulee, niin tietenkin voi ajatukset harhailla muuallakin. Miten arvaamaton suuri siunaus olisikaan ja on siinä, että jokaisesta perheestä ja suvusta löytyisi ahkeria esirukoilijoita. Eikä esirukousta tarvitse vain omaa sukua, vaan koko kansamme, koko ihmiskunta tässä nykyisessä vaikeassa maailman ajassa. Rukoileminen on itse asiassa tärkeintä työtä, mitä voi tehdä. Kreikkalainen munkki, varmaan monet ovat hänestä kuulleetkin, suomeksikin on hänestä kirjoja, tämä isä Paisios. Hän korosti, että tehdäkseen jotakin hyvää Jumala odottaa, että joku pyytää sitä häneltä. Jumala ei tahdo väkisin puuttua asioihimme ja siten ikään kuin pakottaa vapaata tahtoamme, jollemme me itse ihmiset käänny hänen puoleensa. Ja siksi esirukouskin on niin tärkeä. Joku pyytää. Eläkeläiset toimivat nykyisin monissa kerhoissa ja terveydensä salliessa erilaisissa vapaaehtoispuuhissa. Uskon myös, että juuri eläkeläisten joukosta löytyvät ahkerimmat rukoilijat. Siinä on suuri siunaus. Esirukous on sitä kaikkein hyödyllisintä työtä. Luostarissa me koemme sen, kuinka yhteinen Jumalan palvelus voimaannuttaa. Saattaa olla väsynyt tai vielä uninen palvelukseen mennessä, mutta aamupalveluksen jälkeen on jo ihan toinen ihminen. Sen kokemuksen soisi muillekin. Joskus olen leikitellyt semmoisella utopistisella ajatuksella, että jos muutamat aktiiviortodokset hakeutuisivat asumaan lähekkäin ja sitten voisi olla joku kotikappeli ja tällaisessa naapuristossa toimitettaisiin sitten maallikko Jumalan palveluksia, esimerkiksi ehtoopalvelus vuorotelle joku toimittaisi illalla. Ja siinä välttämättä niin paljon sitä lauluvuolta tarvitse. Ja ennen töihin menoakin olisi mahdollisuus päästä sisään Jumalan ja pyhien maailmaan ja illalla tosiaankin taas päästä kokemaan ehtoopalveluksen kauneus. Uskon, että jokainen, joka on vieraillut tai ollut talkoolaisena luostareissamme, ymmärtää, mitä tarkoitan. Ja maailmaan palattua monet talkoolaiset kaipaavat juuri päivittäisiä Jumalan palveluksia. Luostarissahan Jumalan palvelukset ovat yhtä itsestään selviä kuin ateriat. Ja tosiaankin, jos me nunnat ja munkit joudumme olemaan poissa luostarin rukouselämästä, saamme siitä erilaisia puutosoireita. Se jotenkin kuuluu automaattisesti elämään. Ortodoksinen usko yleensähän on syvästi yhteisöllistä ja yhteinen rukous vahvistaa yksityisiä heikkoja rukouksiamme. No jos aamurukousten aikana on päässyt rukousvireeseen eli kokenut Jumalan ja hänen pyhiensä läsnäoloon, niin olisi sitten syytä koettaa säilyttää tuo läsnäolo päivän mittaan. Mutta kuinka se sitten on mahdollista, kun päivällä useimmin olemme useimmat ovat töissä, kiinni erilaisissa tehtävissä. Jokaisen on paneuduttava omaan työhönsä ja rukoilemiseen ei pysty keskittymään. Pyhät isät sanovat, että silloin kun muut velvollisuudet meitä kutsuvat eikä sanallinen rukoileminen käy päinsä, voimme harjoittaa sellaista kilvoitusta, josta käytetään nimitystä Jumalan muistaminen. Rukous ei suinkaan ole vain sanoja. Aamurukoukset ovat antaneet meille lähtökohdan. Ne ovat ensinnäkin karistaneet meistä turhat luulomme. Kaikkiaan rukoussanat ovat näyttäneet meille oman heikkoutemme ja riippuvaisuutemme Jumalan armosta. Olemme nöyrästi antaneet itsemme Jumalan haltuun. Ja kaiken tämän jälkeen meillä on edellytykset suhtautua lempeän ymmärtäväisesti myös toisiin ja heidän virheisiinsä. On syytä tosissaan viljellä ymmärtäväistä asennetta lähimmäistä kohtaan. että niin kuin toivomme toisten kestävän omia heikkouksiamme, niin meidänkin pitää lempein ajatuksin kestää toisia. Joku voi yrittää provosoida meitä, mutta ei pidä mennä siihen mukaan. On hyvä muistaa, että ihmisillä saattaa olla omia vaikeuksia, joita he sitten purkavat toisiin ihmisiin. Olemmehan itsekin joskus pahalla tuulella tai muuten ärsyttävää ja toisten on silti minua siedettävä. Niinpä en nyt kiinnitä huomiota puolisoni, esimieheni, työtoverini aamuäreyteen, kyllä se siitä päivän mittaan katoaa. Tällainen lempeä asenne tulee automaattisesti, kun rukoilee näitä aamurukouksia ja muita rukouksia, missä puhutaan meidän omasta syntisyydestämme. Ja sen jälkeen on sitten aika vastakkaista, että jos menee sitten yhtäkkiä alkaa syyttää ja ruoilla toisista ihmisistä. Saatamme ajatella, että ärsyyntyminen toiseen ihmiseen ja hänen halveksuntansa ei ole mikään kovin vakava asia, varsinkin jos pystyy hillitsemään itsensä ja rajoittuu vain ilkeisiin ajatuksiin, joita ei puhe sanoiksi muualla kuin mielessään. Mutta sekin on ihan, että asia ei ole niin, että myöskin nämä meidän niin kuin sisäiset tilaamme vaikuttavat ulkonaisestikin, ovat siinä ilmapiirissä mukana, mikä ympärillämme on. Tästä saimme kerran pieni suomalainen ryhmä hyvää opetusta Siinain Pyhän Katariinan luostarissa. Meitä oli siellä noin 15 suomalaista pyhinvaeltajaa, jotka saimme tilaisuuden keskustella iäkkään pappismunkki Paavoloksen kanssa. Joku meistä kysyi häneltä, mikä on suurin synti. Hänellä oli heti vastaus valmiina, tuomitseminen. Kristus itse sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Jotenkin tämä kolahti meihin ilmeisesti Paavoloksen esirukousten tähden ja aloimme ajatella tätä asiaa. Ja silmämme avautuivat näkemään, kuinka suuri osa ajatuksistamme todellakin kuluu toisten arvostelemiseen ja tuomitsemiseen. Ja yhtäkkiä tajusimme noiden Kristuksen sanojen vakavuuden. Ryhdyimme jo heti siellä Siinailla itse kukin seuraamaan ajatusmaailmaamme, miten yllättävän paljon sieltä löytyi toisten vähättelyä. Vaikka et sano halveksivia ja tuomitsevia ajatuksiasi ääneen, niin kyllä ne silti heijastuvat ulospäin ja ennen kaikkea saastuttavat oman ajatusmaailmasi. Kotimaahan palattuammekin olemme puhuneet asiasta ja moni ihminen on todellakin havahtunut. Esimerkiksi semmoisia uskaita kirkkoihmisiä on, jotka sitten ovat sanoneet, että hyvänen aika. Huomasin, että noin puolet ajatuksistani on toisten tuomitsemista. Jopa kirkossa katson, että missä asussa tuokin nyt on tänne tullut ja eikö tuo nuori ihminen mukaan jaksa yhtään seistä ja kaikkia tämmöisiä ajatuksia voi olla mielessä, jokainen tietää itsestään. Ja olimme hyvin kiitollisia isän Paavolukselle, kun hän avasi meidän silmämme tässä asiassa, kunhan voisimme viettää edes loppuelämämme vapaana tästä hengellisesti kuolettavasta toisten tuomitsemisesta. Arvelemme tosiaankin, että mielen uumenissa ilkeät ajatuksemme ovat piilossa, eivätkä ketään häiritse, mutta Jumala näkee ne kuitenkin, että ne myös heijastuvat ilmapiiriin. Ihminen viestittää muullakin tavoin kuin sanoin. Miksi joistakin ihmisistä pidetään ja toisista ei, vaikka he suullaan puhuisivat yhtä lailla hyviä asioita? Ero on ilmeisesti siinä, että mitä he ajattelevat. Käydessäni kerran jo vuosia sitten Englannissa sijaitsevassa Essexin Johannes Kastajan luostarissa, siellä missä isä Sofroni oli ikumenina aikoinaan, mutta ei ollut enää silloin kun minäkin kävin, niin kiinnitin huomiota siellä vallitsevaan hyvään ja jotenkin lempeän tuntuiseen ilmapiiriin. Kysyin silloin asiaa siellä kilvoittelevalta suomalaiselta pappismunkilta isä Melkkisedekiltä. Ja hän sanoi, että heidän luostarinsa ikumeni, siis tämä edesmennyt ikumeni jo silloin, isä Sofroni oli opettanut heitä, ettei edes yksinäisyydessä omassa keljassaan saa ajatella epäedullisia ajatuksia toisista. Siinä ilmeisesti oli sen paikan semmoisen hyvän tunnelman salaisuus. myöskin pyrkiminen sisäiseen rauhaan ja puhtauteen tarkoittaa sitä, että paimentaa mielessään toisia ihmisiä koskevat ikävät ja tuomitsevat ajatukset. Varhaisessa nuoruudessani minulla oli sellainen suuri siunaus, että sain jonkin aikaa olla arkkipiispa Paavalin rippilapsena. Ja siitä on mieleeni jäänyt yksi tapaus, on tietysti useampiakin, mutta tämä jotenkin hyvin selkeästi kerrottua, niin taas synnin tunnustuksella hänelle jonkin töppäykseni, niin huokasin perään, että mitähän te nyt minusta ajattelette. Arkkipiispa katsoi minua rauhallisesti ja sanoi, minä en ajattele mitään. Tuo vastaus kuulosti minusta jotenkin niin erikoiselta, että minä muistan sen vieläkin. Ja nyt ymmärrän kyllä, mitä hän tarkoitti. Hän ei päästänyt tämmöisiä tuomitsevia ajatuksia rikkomaan omaa sisäistä maailmaansa. Ei miettinyt eikä vatvonut toisten tekemisiä. Arkipäivän kilvoitus työpaikalla, ostoksilla, kotona, kävelyllä on juuri sitä, että varjelemme ajatusmaailmaamme. Myötätuntoinen, avulias ja ystävällinen asenne ei edes mielessä pilkkaa ilkeyttä halveksuntaa. Mitä useampi ihminen pyrkii tähän, sitä enemmän ilmapiiri puhdistuu. Silloin myöskin se aamurukousten tunnelma ja henki säilyy. Rauha vallitsee sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tällä tavoin siis Jumalan muistaminen kulkee mukana jokaisessa tilanteessa, sellaisessakin tilanteessa, missä ei suoranaisesti pysty rukoilemaan. Rukoushan ei ole pelkästään joidenkin sanojen lausumista, vaan se on sellainen tila, jossa yhteys Jumalaan säilyy. Ja se ei säily, jos päästämme itsemme juoruilemaan ja päivittelemään muiden vikoja ja kummallisuuksia. Jeesuksen rukous on myöskin sellainen ortodoksien kirkon ja sieltä jo muuallekin kristikuntaan levinneen rukouselämän tällainen keskeinen osa. Tässä on sellainen rukouskanooni, siinä hyvin kauniisti puhutaan Jeesuksen nimestä. Oi suloisin Jeesus, oi pitkämielinen Jeesus, oi Jeesus sulostuta sydämeni, oi Jeesus aukaise minulle katumuksen portit, ihmisiä rakastava Jeesus, armollinen Jeesus, minun vapahtajani. Tämä on sellaisessa kirjassa kuin rukouskanooni, se on suomennettukin. Siis mikään ei ole kristitylle rakkaampi kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen pelastava nimi. Se todellakin, siis Kristuksen läsnäolo nimessään sulostuttaa sydämen, kuten Studiumin luostarin munkki Teoktistos tuossa edellä mainitussa rukouskanonissaan näyttää. Jeesuksen rukoushan kuuluu, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Siitä on erilaisia versioita, mutta pääasia on Jeesuksen nimi ja armahduksen pyyntö. Jos siltä tuntuu, sitä voi rukoilla myös monikossa, armahda meitä. Yleensäkin tätä rukousta voi lausua hiljaa sisimmässään melkein missä tahansa. Joku esimerkiksi rukoilee Jeesuksen rukousta työmatkalla kaikkien työtovereittensa puolesta. Kuulin sellaisenkin asian, että joku on sepittänyt siihen myöskin sävelmän, yksi äiti laulaa sitä lapsilleen. Kaikenlaiset pienet odotusajat vaikka kaupan kassalla, kun jonotetaan tai jossakin muualla, niin voi käyttää huotakseen Jeesuksen rukouksen. Sillä tavoin Jumalan muistaminen säilyy mukana koko päivän. Ja monet ovat panneet merkille, että kun konfliktitilanteissa, niin töissä kuin kotonakin, joku rukoilee Jeesuksen rukousta hiljaa mielessään, niin tilanne muuttuu. Rukouksessa Kristus itse tulee paikalle ja rauhoittaa kiihtyneen ilmapiirin. Siis vaikka muut osapuolet eivät sitä kuule, sitä rukousta, se vaan sanoo mielessään, niin se ilmapiiri muuttuu. Hyvä olisi, jos ehtisi rukoilla Jeesuksen rukousta myös niin, että siihen keskittyy kokonaan. Voisi esimerkiksi rippi-isän avustuksella päättää rukoilla jonkin vähimmäismäärän Jeesuksen rukousta, oli se sitten 30 rukousta tai 15 tai jopa 100. Silloin siis keskitytään rukoilemaan tätä Herran Jeesuksen suloista nimeä ja mieluiten vielä rukousnauhan avulla. kousnauha ei ole mikään välttämättömyys, mutta se antaa sellaista niin kuin ryhtiä ja rytmiä rukoukselle. Ja sen avulla voi sitten määritellä rukousten määrän, ei tarvitse niitä laskea niin kuin koko ajan mielessään. Tarkoitus on, että siinä kun Jeesuksen rukousta rukoillaan, niin aivan kuin, niin kuin heitetään irti omasta itsestä ja oman elämän ohjaksista ja luovutetaan ne Kristukselle. Siinä sitten myöskin kaikki semmoiset huolet ja muut, niin ne ei kun jää syrjään ja on sellainen, kun avautuu ikään kuin väylä sinne suoraan Kristuksen luo. Ei pitäisi ajatella, että rukous on jokin velvollisuus tai käsky, jota meidän täytyy kiltisti noudattaa saadaksemme siitä jotakin etua, joko tässä tai tulevassa elämässä. Rukous on itse asiassa meidän tarpeemme. Tästä tosiasiasta todistaa sekin, että ei ole tähän mennessä mistään löydetty ihmisyhteisöä, jossa ei olisi palvottu jotakin. Siis ihmisen sisimmässä on se, että meillä on niin kuin jonkinlainen semmoinen käsitys, ymmärrys siitä, että on olemassa jotain paljon enemmän kuin mitä me itse, ja me voimme kääntyä hänen puoleensa niidenkin kohdalla, jotka ovat vielä ihan alkukantaisissa oloissa olleet. On usko siis johonkin korkeampaan voimaan. Että se ei jotenkin, että ei niin kuin usko mihinkään, niin se on semmoinen luonnoton tila. Perinteinen ajattelutapa on, että luostariasukkaiden niin kuin työnä on auttaa maailmaa pääasiallisesti rukouksillaan, ja maallikot sitten auttavat tämmöisillä konkreettisilla hyvillä teoillaan. Tämä ei ole tietenkään mikään ehdoton jako, luostariasukkaatkin, heilläkin on mahdollisuus konkreettisiin tekoihin ja maallikoilla tietenkin myöskin rukoukseen. Mutta hyvät teot ovat siis, ne eivät ole mitään semmoista ansion hankkimista, ne ovat yksinkertaisesti rakkauden ilmaisu lähimmäistä kohtaan. Ne kuuluvat olennaisesti lähimmäisen rakkauteen. Kristitty kulkee silmät avoinna. Hän näkee, missä on yksinäisyyttä ja missä ehkä tarvitaan sovittelijaa riitaan joutuneiden välille. Hän antaa aikaansa ja jos mahdollista myös aivan konkreettistakin apua. Lähes kaikilla vakiosuomalaisilla on sitä paitsi nykyisin kaikenlaista ylimääräistä tavaraa, joka saattaisi olla tervetullut esimerkiksi maahanmuuttajille. Voi ryhtyä jonkun yksinäisen ystäväksi, voi kuskata autollaan kirkkoon ihmisiä, jotka eivät pysty tulemaan tänne kävellen. Ja juuri kristittyjen pitäisi olla, ja varmaan he ovatkin eturintamassa tällaisissa asioissa. Ja tosiasia on se, että ei ole parempaa keinoa ilahduttaa itseään kuin tekemällä joku toinen ihminen iloiseksi. Todella voi suositella, että jos elämä alkaa maistua puulta eikä mikään vedä puolensa, niin ilahdutaanpa tavalla tai toisella jotakin toista ihmistä, joko lähepiirissä tai kauempana, niin heti saat tuntea, kuinka se silmässäsi alkaa paistaa aurinko. Jumala palkitsee hyvyyden. Kristinusko levisi aikoinaan Rooman valtakunnassa kulovalkean tavoin kaikista vainoista huolimatta. Kenelläkään ei ole mitään etua siitä, että hänestä tulee kristitty. Päinvastoin viralliselta taholta kristittyjä vainottiin milloin enemmän tai vähemmän lähes 300 vuoden ajan. No mikä sitten oli tämä kristinuskon leviämisen salaisuus? Se oli epäilemättä juuri tämä kristittyjen hyvyys. Tästä kerrotaan kauniisti pyhittäjä Pakomios Suuren elämän kerrassa. Se on toukokuun synaksarionissa 15. päivä. Hän eli 300-luvun tienoille ja oli nuorena värvätty armeijaan, kun kaksi egyptiläistä mahtimiestä taisteli keskenään. Synaksarion kertoo sitten, mitä tämän jälkeen tapahtui. Tebaiksen alueella hän kohtasi ensimmäisen kerran kristittyjä, siis tämä Pakomios ei ollut kristitty, jotka tulivat yöllä kasarmiin suljettujen alokkaiden luo, tuomaan heille ruokaa. Heidän hyvyytensä liikutti Pakomiosta ja hän kysyi, keitä nuo ihmiset olivat. Hänelle kerrottiin, että he uskovat Kristukseen, joka on luvannut maksaa 100-kertaisesti tulevassa ajassa niille, jotka rakkaudesta häneen auttavat muukalaisia ja köyhiä. Heti kun alokkaat päästettiin siviiliin, Pakomios hakeutui kristittyjen pariin ja otti vastaan kasteen. Hänestä tuli myöhemmin useita luostareita käsittävän yhteisön johtaja, tällainen ensimmäinen Kinuovia yhteiselämäluostarin yhteisön johtaja. Tässä meillekin on vastaus siihen, mikä on tärkeintä. Ja tottahan se on, että kristillisissä maissa kristinuskon periaatteet ovat syvästi vaikuttaneet yhteiskunnan rakenteeseen ja lainsäädäntöön. Mutta se ei nyt kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö tarvittaisi myöskin konkreettista apua ja lämmintä asennetta ja myötätuntoa. Kristus tarvitsee edelleen niitä, jotka välittävät maailmaan hänen sanomattoman suurta rakkauttaan.